Το γραφείο του μπαμπά θα κλείνε σε μια εβδομάδα και τότε εκείνος θα έπαιρνε τον Αντώνη να πάνε στο Μαυρολιθάρι να περπατήσουν στα βουνά. Ο παππούς όλες αυτές τις μέρες, αφού του γύρισαν από την Κο, ερχόταν στο σπίτι τους από το πρωί. Ο Αντώνης δεν ήξερε γιατί, μα από τη μέρα που λύθηκε το μυστήριο της χαμένης γιαγιάς, θα ρίς πως ο παππούς ήταν πιο πολύ παππούς του από πρώτα. Αν γινόταν πιο πολύ. Ο μπαμπάς, όταν ο Αντώνης τον ρώτησε τι ένιωσε σαν το έμαθε, του είπε πως ήταν πια μεγάλος, 18 χρονών, και είχε ζήσει 18 χρόνια με έναν μπαμπά και δεν τον άλλαζε με τίποτα. Όλα τα άλλα έμοιαζαν με ιστορίες που δεν τον αφορούσαν. Ο Αντώνης δεν ήταν σίγουρος, μα του φάνηκε πως η φωνή του ήταν λίγο λυπημένη. Μπορεί και όχι. Μάλλον όχι. Στη Λάρα δεν είπαν τίποτα για αυτή την οικογενειακή ιστορία.
«Σίγουρα θα της φανεί σαν βραζιλιάρικο σύρια»,
είπε γελώντας ο παππούς. Ο Αντώνης ήταν πάλι μόνος του. Πριν φύγει για τη δουλειά, ο μπαμπάς είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με τον παππού και εκείνος του είχε πει «Έρχομαι». Έτσι ο μπαμπάς ξεκίνησε για το γραφείο του. Σαν να κρατούσε όμως πολύ αυτό το «Έρχομαι» του παππού. Ο Αντώνης πήγε στην κουζίνα να βρει κάτι να μασουλήσει για να περάσει η ώρα, όταν άκουσε το κλειδί στην πόρτα. Περίεργο, ο παππούς πάντα χτυπούσε το κουδούνι 3 φορές απανωτά.
«Αντώνη, πού είσαι?»
Ήταν ο μπαμπάς. Ο Αντώνης πετάχτηκε στο χολ.
«Το σκάσες από τη δουλειά?»
Ο μπαμπάς δεν γέλασε. Περίεργο.
«Ο παππούς είναι στο νοσοκομείο.
Αρρώστησε?»
Έκανε ο Αντώνης όλο απορία. Δεν θυμόταν τον παππού να έχει αρρωστήσει ποτέ. Ούτε στη μεγάλη επιδημία γρίπης, όπου όλοι στο σπίτι κολούσαν ο ένας τον άλλο. «Τους παίζω ένα κομμάτι από τον ειδίποδα και τα μικρόβια φεύγουν μακριά», αστειευόταν ο παππούς. Ούτε συνάχη δεν πάθαινε ποτέ, και ας μην τυλιγόταν όταν είχε κρύο με μάλινα κασκόλ. Μόνο μέσα από το πουκάμισο φορούσε ένα φουλάρι. Είχε ένα σωρό φουλάρια από τότε που έμενε με τον μπαμπά στο Παρίσι. Φουλάρια σε πολλά χρώματα, μπλε, μπορντό, σκούρο πράσινο, βυσσινή, που όλα είχαν μικρές άσπρες βούλες. Είχε και ένα φουλάρι κάτασπρο, χωρίς βούλες, που το φορούσε πάντα μέσα από ένα μαύρο πουκάμισο. Όταν ερχόταν έτσι ντυμένος, η Λάρα τον γαμάρωνε.
«Πολύ πάει, κύριο παππού, αυτό. Θα κάψει οι καρδιές».
«Τόσο τις έκαψα που γίνανε στάχτη»,
της έλεγε γελώντας εκείνος. Πρόσεχε πολύ τον ντύσιμό του και ας μην αγόραζε ποτέ καινούρια ρούχα.
«Πόσα χρόνια το έχεις αυτό το σακάκι?»
«Τουλάχιστον 10.
«Μοιάζει ολοκένουργιο».
Αν φορούσε κάτι καινούργιο, τότε του το είχε κάνει δώρο η μαμά, που πρόσεχε πολύ τι θα διαλέξει, γιατί ο παππούς ήταν δύσκολος στα γούστα του. Όπως μια φορά που του είχε πάρει ένα δερμάτινο σακάκι και εκείνος με τα βίας το δοκίμασε.
«Γιατί, δεν σ' αρέσει?»
είπε η μαμά, που κατάλαβε πως το είχε βάλει με το ζόρι.
«Δες τι μαλακό που είναι το δέρμα».
«Το βλέπω πως είναι ωραίο. Θα σε πειραζόμως όμως, Μαρίνα μου, αν το άλλαζα».
«Όχι βέβαια. Κάνε ό,τι θες».
Το άλλαξε και πήρε 2 σακάκια. Το ένα μαύρο και το άλλο βελούδινο, σκουροπράσινο με ρίγες.
«Αυτά θα μου φτάσουν μέχρι το φινάλε».
«Ποιο φινάλε?»
«Της παράστασης, ντε».
«Όχι. Δεν γινόταν να έχει αρρωστήσει ο παππούς». Ο Αντώνης περίμενε κάτι να του πει ο μπαμπάς. Εκείνος όμως μιλούσε στο κινητό του με τη μαμά.
«Ένα μικρό εγκεφαλικό. Μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο, στη στάση μας. Ναι, το 230. Ζάλι. Ευτυχώς τον πήρε είδηση ο περιπτεράς. Φώναξε ασθενοφόρο και ειδοποίησε το διαχειριστή μας. Με πήρε. Στο γραφείο. Στο Ιπποκράτειο». στην εντατική. Από εκεί έρχομαι. Ειδοποίησα τη Λάρα. Θα μείνει το βράδυ εδώ. Μόλις έρθει θα φύγω. Θα σε περιμένω εκεί.
Ο Αντώνης ένιωσε τα πόδια του να τρέμουν, όπως τότε που δεν είχε διαβάσει ιστορία και τον σήκωσε η δασκάλα τους στο μάθημα. Ο μπαμπάς τον αγκάλιασε.
Μην ανησυχείς. Δεν είναι σοβαρό.
Του φάνηκε όμως πως και τα χέρια του μπαμπά έτρεμαν.
Τι είναι η εντατική?
Ο μπαμπάς άργησε να απαντήσει. Και όταν απάντησε, ήταν όπως και ο Αντώνης, όταν δεν ήξερε το μάθημα και έψαχνε να βρει τις λέξεις.
Μένουν εκεί οι άρρωστοι. Ένα δωμάτιο είναι. Μόλις πρωτοπάνε, για να τους παρακολουθούν κάθε στιγμή οι γιατροί. Μπορεί σύντομα να πάει σε κανονικό δωμάτιο.
Θα πας να τον δεις. Πάρε με μαζί σου.
Σε λίγες μέρες. Μπορεί και αύριο που θα πάει σε κανονικό δωμάτιο. Στην εντατική δεν αφήνουν κανέναν να μπει. Μήπως μεταφέρει μικρόβια στον άρρωστο.
Και ο παππούς είναι ολομόναχος.
Κοιμάται. Του έκαναν ένεση για να κοιμάται.
Γιατί πρέπει να κοιμάται?
Για να ξεκουραστεί.
Ο παππούς δεν κουράζεται ποτέ.
Αντώνη μου, τώρα είναι άρρωστος και πρέπει...
Ακούστηκε το κλειδί στην πόρτα. Ήταν η Λάρα.
Πώς είναι, κύριο παππού?
Δεν είναι σοβαρό.
Ο Αντώνης κατάλαβε πως ο μπαμπάς δεν πίστευε αυτά που έλεγε. Από αυτή την εντατική βγήκε στο τέλος της βδομάδας ο παππούς και είπαν στον Αντώνη πως θα ερχόταν η Λάρα να τον πάρει να πάνε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, η Λάρα είχε πάει πολλές φορές στο νοσοκομείο και ας μην την άφηναν να τον δει. Μόλις γύριζαν στο σπίτι η μαμά ή ο μπαμπάς, η Λάρα άρπαζε την τσάντα της και έλεγε:
«Πάω στο κύριο παππού».
«Άδικα πας. Δεν θα σε αφήσουν να μπει στην εντατική».
«Δεν πειράζει. Θα καθίσω απ' έξω να φυλάω».
«Τι να φυλάς, Λάρα?»
«Μην μπει. Εκείνος»,
έκανε η Λάρα που είχε πάει κιόλα στην πόρτα. Ο Αντώνης δεν καταλάβαινε ποιος εκείνος, μα είχε αποφασίσει να μην ρωτάει, γιατί έβλεπε και τη μαμά και τον μπαμπά πολύ κουρασμένους. Η Λάρα, λέει, είχε περάσει νύχτες ολόκληρες έξω από την εντατική να φυλάει το κύριο παππού. Κόντευε σχεδόν μια βδομάδα που ήταν ο παππού στο νοσοκομείο. Βγήκε όμως από την εντατική. Ήταν Κυριακή απόγευμα και ο Αντώνης περίμενε να περάσει η Λάρα να τον πάρει να πάνε επιτέλους να τον δει. Η μαμά είχε ξαπλώσει να ξεκουραστεί και ακόμα δεν είχε σηκωθεί. Είχε πάρει την άδειά της πιο νωρίς για να πηγαίνει στο νοσοκομείο τις ώρες που ο μπαμπάς ήταν στο γραφείο. Ο μπαμπάς τηλεφώνησε πως ο παππούς ήταν καλά και τους περίμενε. Εκείνον τον έδιωξε μάλιστα και ερχόταν στο σπίτι. Η Λάρα πήρε τον Αντώνη και ξεκίνησαν. Συνάντησαν τον μπαμπά στην εξώπορτα. Τους είπε να μην τρομάξουν αν ο παππούς δεν τους μιλήσει. Ο γιατρός έλεγε πως δεν εξηγείται, αφού στην αρχή μιλούσε. Μόνο το πόδι και το χέρι του δεν μπορούσε για την ώρα να κουνήσει. Μα μέχρι προχτές μιλούσε μια χαρά. Ίσως ήταν ψυχολογικό.
«Πάντως μη μείνετε πολύ, γιατί δεν πρέπει να κουράζετε».
Ο Αντώνης δεν μπορούσε να φανταστεί τον παππού να μην μιλάει, ούτε η Λάρα. Πήγαν με τα πόδια στο νοσοκομείο. Σ' όλο το δρόμο αμίλητη. Η Λάρα του κρατούσε το χέρι και του το έσφιγγε. Αμίλητοι ανέβηκαν και στο δωμάτιο του παππού. Ήταν ένα μικρό δωμάτιο με δύο κρεβάτια, το ένα άδειο, στο άλλο ο παππούς. Μόνο όταν κοιμόταν στα ταξίδια που πήγαιναν, τον είχε δει ο Αντώνης στο κρεβάτι. Κοντοστάθηκαν στην πόρτα. Το πρόσωπο του παππού φωτίστηκε μόλις τους είδε. Χαμογέλασε με το ίδιο χαμόγελο που είχε πάντα και η καρδιά του Αντώνη πήγε στη θέση της. Τους έγνεψε να πλησιάσουν. Στο μπράτσο του είχε ένα σωληνάκι που ανέβαινε ψηλά και κατέληγε σε ένα μπουκάλι που κρεμόταν ανάποδα από ένα σίδερο. Πλησίασαν.
«Καλώς τους»,
είπε με χαρούμενη φωνή ο παππούς. Η Λάρα έβγαλε μια μικρή φωνούλα. Ο Αντώνης βουβός.
«Παππού, μιλάς»,
κατάφερε τέλος να πει, ενώ μέσα του έλεγε «ψεύτη παππού». Και για μια στιγμή είχε την ελπίδα μήπως έκανε στα ψέματα τον άρρωστο.
«Μόνο σε σένα και στη Λάρα».
Δεν καταλάβαιναν και εκείνος πήρε ένα ύφος σαν παιδάκι που το έπιασαν στα πράσα να κάνει ζαβολιές.
«Ναι, δεν τους μιλάω. Ούτε στον μπαμπά, ούτε στη μαμά, ούτε στους γιατρούς. Γιατί θέλουν μετά το νοσοκομείο να με στείλουν στα Λευκά Περιστέρια».